Martin Macík, pilot závodního speciálu, vítěz Dakaru v kategorii kamionů. Martine, dobrý den.
Krásný, dobrý den.
Co vám říká manželka, když odjíždíte na Dakar?
Tak už to konečně vyhraj.
No, tak se jí to splnil.
Tak se jí to splnil, jsem zvědavý, co bude říkat příští rok.
Dokážete odhadnout, co řekne příští rok?
Ona mi vždycky fandila, ale tak nějak už se smířila s tím, že je to součást mého života. A strašně dlouho jí trvalo, jako než se s tím smířila. Ona si myslela, jako, že to vyhraju a už s tím přestanu. A když jsem jí jako se snažil vysvětlit, že i můj biznis je kolem toho postavený, přece jenom nás to živí, docela dobře si myslím, a tak nějak to prostě funguje, tak si myslím, že to teďka pochopila. Takže jsem sám zvědavý, co mi řekne. Já si to neodhadnu. Něco jako tak hodně štěstí, lásko, natřím tam to a to je všechno. No.
Takže předtím to bylo konečně to vyhraj. Ano, jo, v podstatě ano. Všechny ty roky.
Já jsem
si tady za takovou pomůcku, to je moje oblíbená knížka o Dakaru. Okay, jste říkal, okay. Že ji taky máte.
Ano, mám v kanceláři.
A tady je teda geniální, je to z roku 88.
To je
jo.
Fakt masakr,
ty fotky, fascinující je, jak Karel Oprajs vypadal v 37 letech. Jo. Ano, 39, ano. Jo, to, ale jeho manželka říká, už jsem si zvykla. Jo. To je jako ještě docela v pohodě. Ale Radomír Stachura, jeho manželka, ano, to je geniální. Názor manželky před startem. Prvně mě jeho start moc nevzrušil, po druhé jsem s tím nesouhlasila, po třetí jsem byla kategoricky proti.
Tak to ne, tak to u nás ne. Mě si manželka našla s tím, manželka žena, si mě našla s tím, že jsem vlastně začal závodit. Takže my jsme jako už od prvního Dakaru vlastně se známe, jak bych to nazval správně.
Jenom takový, jste řekl žena, ne manželka.
Ono to je vlastně stejný, ale já používám pojem žena, protože my nejsme svoji, ale máme děti, máme rodinu, všechno. Ale tak
a není tam nějaký moment, že jako, když vyhraješ Dakar po
ale
druhý,
ona, tak... ona mi říkala, že to nechce, takže je to v pohodě, mám argument a tím to
vlastně. To je v pohodě. Máme vyřešení tohle, točíme na Valentína, takže to máme všechno jako v pohodě. Ještě zůstanu chvíli u rodiny, máte malý děti.
Ano.
U pilotů Formule 1 se říkal takové to. Vteřina dolů, když má jedno dítě vteřina dolů.
Jasně.
Přemýšlí nad tím člověk při závodě.
Mně se první dítě, Mia, narodila, když jsem byl v maratonské etapě uprostřed Empty Quarter v Saudské Arábii. Neměl jsem signál a dostal jsem akorát zprávu ve dvě ráno, že se mi narodila dcera s fotkou mý ženy. Naštěstí to zvládli tady naprosto bez problémů. Samozřejmě mrzelo, že jsem tady nebyl. A přesně tuto otázku jsem si pokládal sám sobě. Když jsem odstartoval do další etapy 11. uprostřed ničeho, prostě opravdu přes duny, prostě, který jsem musel někdy přejíždět. A říkal jsem si, pojedu rychleji, pojedu pomalej, co se jako bude dít. A nic se nezměnilo pro mě v tomhletom ohledu. Ba naopak, já jsem od samého začátku jezdil hlavou. Já jsem nikdy nebyl takový ten rapl. A jako jet ve fednice musí být rapl. To je daný, jako jo, tam musíte být mladý, musíte jít přes limity, musíte prostě to fakt jako přetlačit, protože ta rychlost je obrovská a musíte mít určitý dovednosti samozřejmě.
Ale to tak u nás jako zase ty rychlosti nejsou jako úplně malý přece. Jako.
Když,
já chápu, že jedete 150, 160.
Ale když máte zkušenosti, tak ne. Ale to auto funguje, ta technika je neuvěřitelně prostě funkční, když víte, co máte, jak dělat. Máme dneska povolenou rychlost maximální 140 s kamionem, což teda ne, že bych chtěl dehonestovat tu rychlost, dříve bychom měli 160, pak měli 150, pak dneska máme 140 kvůli bezpečnosti, protože samozřejmě v těch 160 to auto funguje furt stejně dobře, to není problém, ale problém je to zastavit. 10 tun, zastavte. To je ten problém, který u kamionu nastává, proto nám tu rychlost takhle snížili, nicméně stejně to je velká rychlost, ale když to umíte ovládat, tak v finále ne. No.
Tu jízdu si ještě, o tý se budeme bavit, ještě máte nějaký talisman, máte něco jako... Já jsem se, byť na to nevypadám, tak jsem se taky věnoval sportu a vím, že jako člověk si cení nějaký věci, jako máte něco v autě u sebe.
Ne, já mám to auto.
To auto je váš talisman.
To auto je prostě ten můj stroj, o který se starám, kdo vlastně vím, že to musíme spolu vycházet a musí to opravdu fungovat, já ho nesmím zničit, ono musí držet, aby jsme dojeli. Jinak žádný talisman nemám, nemám žádný takový ty rituály a podobně, protože přesně to pak zapomenete, ztratíte a jste v rytě, takže víte, jak to je.
Váš táta dojel čtvrtý,
ano.
Na Dakaru. Bylo něco, co jste si od něj vyslechl, jako, já teď to myslím v dobrém, jako, nějakou radu, kterou vám dal, kde jste ho poslechl, nebo na druhou stranu jste říkal, tati, promiň, ale to je jak z téhle knížky, jo, rok 88.
K tomu říkám často.
I když to jsou jako frajeři taky, jako, jo, to zase taky klobouk dolů. Bylo něco?
vůbec tady, když se dotkneme tohodle, tak ono se to nedá srovnávat. Jo. To byl fakt jako jiný závod a proto bych jako nemohl říct dneska, že to máme těžší nebo že něco jako je horšího nebo lehčího, ale naopak vůbec ne. To prostě, a to stejně nemůžeme říct zase o nich v té historii. Jo. Pozor, fakt to bylo jako úplně něco jiného, že dneska to jde fakt do té profesionality, dneska to jde do té rychlosti, ale zase jdeme úplně s jinýma strojema, jo, a tak dále. Takže to je jiný. A to je to, kde ten s tím tátou se jako potkávám. Jo. Takže jsou taky ty typický, ten Dakar byl úplně jako prototypový. Vlastně před Dakarem ta strategie. Tak jsme si sedli prostě s tím mojí posádkou, s tím tátou, jak jsme rozebírali, jak to teda budeme dělat. Teď ten táta prostě si jel tu svoji prostě, kdy jako mi vysvětloval, jak mám teda, jak máme jet, jo, jak máme jako to držet v klidu na začátku, že nemáme kam spěchat, jo, že to není potřeba, jo, že to je v pohodě, že se závodí až potom na konci. A tak a vždycky, když už to jako plyne, tak já mu říkám, ty vole, víš, že jsi naposledy jel před 10 lety. Ono se to hodně změnilo. Jako, jo, že teďka se prostě fakt jako závodí od prvního dne, jedete na hranici svých možností a ještě mě úplně vždycky dostává, hele, hlídej si jenom, aby si jel v té top 5. A já, takže ty jedeš uprostřed pouště úplně sám, uprostřed jako fakt jako hovadin, který vůbec nechápete, kde se tam vzali, spoustu aut kolem vás, nejenom kamionu, ale i aut, jedete totálně v prachu, s rozbitým autem, nerozbitým autem, po nějaký trati, uprostřed dun a všechno. Tebe, jak mám vědět, koliká to jedu? Já mám zakázaný přístup ke všemu, já nemůžu nic, my máme telefony,
jste
my
nemáme... Jste jako odstřižený,
my nemáme vůbec nic, my nevíme, my jenom víme, že jsme nějak startovali. Takže jedete nějak za sebou v nějakým časovém rozmezí, ale to jo, takže víte, že ten za váma, když startoval za váma a předjel vám vás, no takže je před váma, to víte, ale to je tak celý, co víte. Vy nevíte, jestli ten před váma vám ujel, vy to nevíte prostě, tak jak se mám jako držet, že jsem jako v top 5, jo. Takže to je všechno už pak v hlavě opravdu o tom řidiči a těch věcí se změnilo opravdu spoustu.
Je ještě nějaká zásadní, nebo jaká je zásadní věc, která se změnila? Zatím, jak to popisujete, tak možná jako snížená rychlost, ale tak ti v tom byli sami, vy jste v tom sami vlastně, vy navigátor, prostě jako uprostřed pouště. To možná je hodně velký rozdíl proti té jako Jižní Americe vlastně, trošku má už se
tak
svý
Afrika,
parametry.
Tak Afrika, Jižní Amerika, teďka Saudská, ta Saudská je víc Afrika, jo, to je jenom jako...
Tak co je ještě to, co se jako nejvíc změnilo?
Určitě navigace.
Kde? Jo, jasně.
Navigace jako úplně. To dneska má tablet. Roadbook jim nahrajou, máte na cestě 200 kontrolních bodů, který musíme projet, tím pádem oni dokážou to natahat jak hada, to dříve věc je jenom z bodu A do bodu B, tam nic jiného nebylo, měli kompas a nějakou mapu a dostaň se tam prostě, jo, a to byl ten jako velký rozdíl. A to jde vlastně ruku v ruce s rychlostí, že jo? Protože oni vlastně jeli do něčeho, co vůbec nevěděli, tak nemohli jet zase tak rychle, museli se koukat, kde co bude. Jo? Jezdili v tričkách, nějaký blembák měli na hlavě, jako mohli by mi pantofle na začátku, pak teda už si brali boty, jo? Takhle to postupuje. Ještě táta jezdil v tričku, jako normálním. My dneska máme rolák, podvlíkačky, kombinézu, helmu, rukavice, všechno nehořlavý, upečete se tam vevnitř, prostě no vůbec takovýhle, jo, ta bezpečnost prostě se fakt jako pohla neuvěřitelným způsobem. A potom teda to zázemí, kde dřív se jezdilo většinou tak, že fakt měli jeden kamion a tam měli všechno a s tím si museli nějak vyhovět. Dneska my jsme prostě tovární posádka, my dojedeme, vystoupíme, povinnosti jsou úplně jiný, než to dřív bylo a dáme to mechanikům, který nám to opraví a ráno se připraví. Proč? Jedna věc je, že samozřejmě potřebujete to pohodlí, protože vy pak ten druhý den musíte jít na hranici svých možností, na opravdu tu nejvyšší rychlostí každou vteřinu a nemůžete ani na půl vteřiny polevit. A to, když mi vyprávěl Pepí Kalina, taky už legenda, jezdil s Karlem vlastně, že dříve, tak když mi vyprávěl, jak si prostě zapal to čvahňo, teď si tam dali to pivko prostě a byli v tom závodě. Tak jako to teďka nemůže, jo, to prostě to nejde. A proto říkám, že to je neporovnatelný, jo? Že dneska už je to fakt sportovní výkon. Dřív to bylo obrovský dobrodružství. Jo? Dřív to bylo jako přežít. To bylo to dobrodružství. Dneska je to taky dobrodružství, proto to děláme, ale je to sportovní výkon.
A máte strach? Přece jenom jako ty, říkal jste jako to přežít. Byly jako velký karamboly, přece jako rozmácený kamiony, ty knížky to popisujou. Taky ale popisují to, že vlastně když nějaká posádka míjela posádku, která měla jako problém, tak jako zastavili, přibrzdili. Ano. Děje se to ještě dneska, nebo jedem?
Hele, děje se to.
Je naživu, ale jedem.
Za prvý, když je jakkoliv zdravý, ohrožený nebo cokoliv, tak se zastavuje hned. Dokonce pravidla říkají, že první posádka musí zastavit a dokonce říkají, že druhá posádka už zastavovat nemá. Jenom taková zajímavost, že vám nevodečtou ten čas, že tam má stát jenom jedna posádka u nich. Jenom takový jako...
Fakt,
jenom, tak to je jenom vsuvka, ale nicméně záleží, jaký máte přátelé. záleží, jak se znáte, jak si pomáháte, jak fungujete. A potom záleží, jestli u ní zastavujete nebo ne. Takže máte tam ty závodníky, který kolem vás je úplně jedno, jak jedete, kde jste, a ty okolo vás jdou wow, wow, veselé. A pak máte ty závodníky, kteří jsou ty nejlepší na světě, kolikrát. Jože, my jsme kámoši, to je všeobecně známý, třeba Janus van Kasteren vyhrál minulý rok. Já jsem vyhrál tenhle ten rok. My jsme kámoši a prostě opravdu tam spolu závodíme, byli jsme spolu v Maroku, tam jsme závodili ve finále my dva mezi sebou, pak ani jeden teda jsme nedojeli. Ale to jako jsou různě, ale prostě závodíme.
Tak dobrý kámoši.
A my jsme prostě na té trati, když on stojí, tak já k němu zajíždím. A jenom jako, a on už rovnou ví, že už mi řekne jeď, jo, že, že ho nemám jak mu pomoct. A zase naopak, to je běžný. A přitom jsme v úplně v jiných týmech, který soupeří proti sobě. My soupeříme proti sobě, chceme být každý rychlejší, ale je to o této morálce. Teď záleží, jak kdo tohleto chce absolvovat a jak kdo tohleto dělá. Ale jinak jsme v závodě, prostě chcete vyhrát, takže prostě jedete, že jo. To je jasný.
Naplno. Jenom malá vsuvka, jak jste říkal, že tam máte ty tablety a různé takové, no. To v tom v těch extrémních podmínkách jako funguje. Já když se snažím rozhýbat jako tablet v autě, když je jako zima,
jasně,
jo,
nebo
když je se vedro, jasně. Tak já si říkám, no, radši nic, jo, ale takže to funguje úplně jako v pohodě.
Jo, to, jsou úplně, to je úplně něco jiného. To je vynutý jenom na tenhle ten účel, to jsou takový, to není, to je zbraň, to není tablet, to je moje deska, prostě fakt jako tlustý, to je proti nárazům, proti vodě, proti úplně všemu, to jsou úplně jiný tablety.
A kolikrát si během etapy řeknete, že jste měl štěstí? Nebo jako ten faktor toho štěstí, jako.
Tak.
Jo, něco jsou schopnosti, ale tohle ten závěs jako
vydržel. No, a pak si řeknu, ještě, že mám tak dobrý auto. Jako opravdu, tenhle ten Dakar to bylo několikrát, jasně. Že jsme fakt jeli a to byly ty, hlavně teda MT Quarter, to nejdelší etapa a teďka všechno. Tak jsme tam jeli a to fakt to letíte do té Duny a teď prostě já jako vím, že vlastně nevím, jestli to vyjedem. Takže já přijíždím k té Duně a už jakoby vidím, jak je to velký, jak je to strmý, jak je to měkký a prostě musím věřit tomu autu, musím věřit svým schopnostem. Takže na začátku to tam prostě napálím, takže dole dostanete hroznou ránu, vyletíte do vzduchu, sedne to, furt držíte plnej a na začátku jedete 130 třeba do této rány a na konci končíte ve 20 km za hodinu. A jak jako to vypočítáte, jakože se podíváte, ono svítí sluníčko, takhle vůbec ani nevíte, jaký to nahnutí je, tam je strašný problém.
Jasně.
Takže vy to jenom držíte a vlastně už jenom pocitově jedete nahoru a záleží ten výkon toho auta, jeho, ta trakce toho auta, pneumatiky, nafoukání, váha, a to všechno hraje roli. A takhle to vyjíždí až nahoru a vlastně nahoře se překlopíte a vy vůbec nevíte, co tam bude. A teď najednou se překlopíte a teďka jako jste přešli ten výjezd, no. To máte za sebou, nějaký nervy, tam se předtím diskuze. Máme doleva, ne, máme doprava, hele, tam jsou stopy. Ne, hele, měli bychom jet asi rovně. Ty vole, to nevědu, kámo, tam nemůžu vjet. No ty vole, musíme, teď už jedem. A teď mi jedete furt těch 130 a máte před sebou ten kopec. Takže tak se držte. Tak ji nahulím a pošlem ji tam. Teď se odehraje ten výjezd. A nahoře na tom výjezdu vy se jenom překlopíte a máte půl vteřiny ani ne se podívat, co tam je dál, co tam jakoby vede. No a v ten moment najednou šup a padáte doprava. A teď on vám říká, musíme se držet doleva. A teď ten kamion v těch 10 tun zavře bokem, začne padat doprava. A já ji zase musím mít natopenou, ideálně, aby automatická převodovka nařadila. Takže to už musím levá, pravá noha, to už musíte na brzdě trošičku to tam nafoukat, aby vám to vyšlo. A jenom jak se pověsíte, tak už ji tam hnát a modlit se, že to vyjedete na druhou stranu a přeskočíte. Přitom stačilo jet 2 metry vlevo. A byl bych tam v pohodě.
Jasně, ale v Dunách. Jako, no,
přesně tak.
Může se na to člověk připravit? Já jsem koukal, že jedna etapa měla jako 48 hodin.
Ano, přesně tak.
Může se na to člověk, jako, co musí udělat pro to, aby to dal? A teď, jaká jako psychická příprava, fyzická, to když vidím, jako jak jedete, jako ten podvozek, která dá neuvěřitelné věci.
Souhlas.
To teda jako klobouk. Ale stejně ty rázy do té kabiny se jako hodně promítají, co nějaký fyzio, jako každý páteř vlastně.
Mám ho sebou, fyzioterapeuta.
Jo, máte to.
Jo, ne, opravdu, každý den nás dává dokupy, každý den s náma pracuje. Samozřejmě není to tak, že by nás rovnal nebo něco takového, ale je to o tom, aby jsme se o sebe starali právě pro tohle. Rázy jsou velký, můžu říct, že několikrát jedeme na limitu naší fyzické schopnosti. To znamená, já už bych neviděl. Už to tak třese třeba, nebo to tak bolí, že už prostě to nejde, takže musím ubrat kvůli tomu. Takže to normálně takhle absolvujete, to vydrží už dneska, akorát ne. No, takže zpomalíte trošičku a to bolí samozřejmě. A pak je psychická, to znamená zase, když vás to bolí, tak je otázka, jak psychicky to dokážete udržet. A to je ta příprava. A jestli se na to dá připravit, dá, no, cvičit, prostě pracovat na sobě, mít silnou psychiku, dokázat ovládat svoje vlastní tělo a potom jezdit, zkušenosti, to je bezpečné.
Jasně, ale jako držet pozornost, jako po tolik, jako to jsou stovky kilometrů na jednu etapu, být vlastně nějak, jako má čas, jako na chy, jako vypnout, jako...
Ne. To je to nejtěžší. To je to nejtěžší na tom všem, když se někdo zeptá, jestli jako je těžký zvedat to kolo nebo něco. Ne, to prostě nejhorší je držet pozornost každý den 8 hodin třeba průměrně a jako na vteřinu nevypnete. Na vteřinu nesmíte vypnout. To, když mi třeba nahlásí navigátor, že je rovina a třeba 5 kilometrů, tak to je... Tak nejenom, a už jenom řídím takhle palcem, protože to auto si to fakt funguje, že to už prostě jenom si jako úplně se povolíte, protože víte, že nepřijde rána, tak se povolíte, napijete se a už jedete. Ale třeba když chcete jako fakt vyhrát, tak ta tenze je tam fakt velká, takže to, i tohle to prostě nechcete prodat.
Chtěl byste někdy se vrátit, nebo ne vrátit, Paříž-Dakar, legenda, která se jela v Africe. Chtěl byste to někdy jet? Jako, přál byste si, aby se to tam vrátilo do Afriky, nechtěl, nebo je to vlastně, jako, neřešíte to?
Takhle, no ne, že bych neřešil, ale nechtěl bych se tam vrátit. To, kdyby mi řekli, že tam znovu pojedem, tak bych fakt přemýšlel, jestli tam pojedu.
Fakt jo. A proč? Jako bezpečnost nebo přírodní podmínky?
První,
nebo...
totálně bezpečnost. Příroda vůbec, příroda je nádherná, miluji přírodu, takže kvůli tomu bych tam chtěl jet. Ale sorry, ale bezpečnost, která tam je. Já tam jezdím často, jezdíme do Tuniska, do Maroka, závodíme tam a prostě přijedete do pouště. A první co, tak schytáte kamenem od černýho, prostě, který to na vás hodí jakoby v poušti. Já jakoby vůbec nechci být jakkoliv rasistický tady v tom směru a tak dále, vůbec ne. Já to ani já nejsem, ale bohužel v tomhletom ohledu víte, že tam se bojíte o svou bezpečnost. Jako když tam jste, my tam závodíme a prostě odjíždíme.
Jako fakt, jako no, normálně jako civilního obyvatelstva.
No, normálně od civilního obyvatelstva.
Protože vždycky, jako když se to zrušilo, vlastně, že jo, jasně, tak se řešila jako situace jako v Alžíru a vlastně celá ta jako ten region dokáže být jako problematický, je nádherný. Ale dokáže být jako problematický. Ale to, co vy popisujete, je opravdu nějaká zášť proti. Ježíš, jako západní si tady dělají závod od nějakých místních?
Ono
jako
to není ta zášť, oni to prostě mají nějakým způsobem v sobě, jo? Ono si musíme říct, jak oni tam žijou, jo? A jak se žije tady, jak žijeme tam, ono to má prostě strašně moc, tady bychom zapředli a za prvý je to na hraně, za druhý v kort dnešní době, že jo, co si budem, ale fakt je to náročný, jo? Protože my fakt jezdíme, testujeme každý rok v tom Tunisku, jezdíme do toho Maroka a jenom tam dostat, to prostě vy přijedete na hranice a bez úplatku nemáte šanci projet prostě. Nemáte, když nevíte, koho podplatit kde, prostě nedostanete se tam. Všechno to funguje na této bázi prostě. Nemůžete přijet na místa, kde prostě to není hlídaný, který neznáte, protože vás tam prostě oberou okamžitě. Z toho auta nic nezbyde. Jo? A to, jestli přežijete, tak jste taky dobrý. A pak se dostanete do pouště, tam už je to dobrý, docela. Protože když přijedete do oázy, tak ta oáza z vás žije. Vy jim platíte. A v ten moment je to dobrý. V ten moment to funguje. Ale jak přijedete někde jinde, tak tam jezdíme a nenu tam stojí děti úplatníků, koukají na vás a je, hele, vy jedete, teď ty děti samozřejmě nemají co na sebe, nemají boty, nemají prostě nic, tak si říkáte, ty chudáci, opravdu, jako protože to je drsný, jako to fakt to vidět, to je drsný, jako ještě když máte děti svoje třeba, jo, jako my, tak je drsný. A vy si řeknete, ty jo, co toto, ty jo, ale jenom během vteřiny, jenom letí kamen, ale jako kamen prostě letí a rána jak zděla do toho auta. A prostě druhej, třetí prostě.
Tak takže, od těch dětí.
Od těch dětí prostě, takže první, co tak ujíždíte dál. A já jsem tohoto jako, já už jsem tohoto absolvoval fakt hodně častokrát a vím, jaký to je a už já s tím žiju, já to neřeším, já prostě už to jakoby znám, už se v tom pohybuju, takže člověk ví, co má dělat. Jo, ale to samozřejmě do prvního fuck-upu. Tak to prostě bývá. A takhle se zrušil Dakar prostě v Africe. To bylo celý, protože oni mu říkali teroristický útok, říkali tomu jakoliv, ale prostě prostě tam zabili 4 turisty tenkrát v Mauritánii a oni tam nemohli pustit ten závodnický kolos, protože kdyby se tam stalo ještě něco takový dlouho, tak přece to nechcete.
Takže jet to zpátky v Africe, tak byste možná ani nejel.
Jo.
Nejel byste.
Myslím si, že bych jako opravdu o tom uvažoval. Kudy by se jelo, jak by se jelo, podíval bych se na to.
Ještě jedna věc, která souvisí s tím závodem. Když se jako ještě zeptám na váš další biznis, jo. Co ty ruský kamazy, že nejeli? Jak je to, máte to v hlavě, jako ty kamazy vždycky byly jako hrozně silný vlastně. Politika a sport, jako má se to do toho míchat, nebo máte na to nějaký, jak to říct, jako máte na to nějaký názor, tak jako já to nemyslím, tak jako zlé, ale ne, jste účastník toho závodu. No.
Takhle pro mě to je všední otázka, protože se mě na to ptají lidi. Já vždycky akorát se v tom nechci jakkoliv šťourat a nechci to rozebírat, protože děláme zase tu propagaci právě té politice, kterou bychom neměli dělat.
Jasně, ale jestli vás prostě nemrzí, že jako, hele, bych to chtěl natřít i těm kamazům prostě. A věřím, že bych je dal.
Dneska řeknu, že mě to nemrzí a věřím, že bychom na to i tak měli, ale samozřejmě to nedokážu posoudit a nedokážeme to říci, dokud by to tak nebylo v realitě. A na druhou stranu. Já jsem si myslel, že to tak bude. Já jsem si myslel, že nám to všem bude chybět, jakoby i tomu závodění, i té kategorii, ten první Dakar, ten minulý Dakar, když se uskutečnilo. A ba naopak. neuvěřitelně dobrá atmosféra vznikla. Neuvěřitelně ambice lidí, kteří najednou do toho šli, najednou si postavili auto nebo si pořídili nějaký, vytvořili si své vlastní týmy. A začalo to být zajímavý a hlavně konkurenčně schopný, pardon. Protože vy jste se dostali do stavu, že všichni ty lidi už nepřemýšleli, já pojedu pátej. Z logiky věci, když tady máte proti sobě továrnu, která do toho narve XY milionů a máte tam 4 tovární auta, které jsou v topu, stejně jako jedno moje, a do toho ty 4 posádky, které jsou minimálně stejně dobrý jako ta jedna moje, tak jak potom, jako statisticky, jak proti tomu chcete závodit, když tam není žádný limit? Proč zavedli ve Formuli 1 budgetový stropy? Jo, a tady máte tu odpověď jakoby k tomu, jak se k tomu člověk tváří. Takže najednou se srovnalo to pole, najednou tam každý z nich, kdo co dělá.
Bez těch Rusů je to férovější.
Je to férovější, to je realita. A když tak by se to muselo udělat tak, že by oni byli nějak omezený. Jo, ale jestli to, jakoby, jak to, co, jaký z toho má člověk pocit, tak dále.
To prostě,
je to realita. A teďka samozřejmě nabízí se tato otázka. Já tomu rozumím, chápu, že se na to ty lidi ptají, nemám s tím problém na to odpovědět. A i proto i mě by to samozřejmě zajímalo, když se dneska podíváte, tak prostě my jsme vyhráli o 2 hodiny.
Jako, no, to je slušný.
To je hrozný náděl. Dřív to bylo normální, ale to teďka úplně tak normální není. No. Ale pamatuju si, když jsme dojížděli 4., když jsme dojížděli 5., tak jsme ztráceli cca hodinu a půl, max, jako, jo, někdy hodinu a půl na ty první. A to byly oni. Jo, a teď, jako a teď to tam to člověk vyšlo, jako nějak jako vidí, jo? Takže by to bylo spíš o tom, že bychom se tahali třeba s jedním ze dvouma. To tak prostě je.
Váš jako další biznis, kromě toho závodění, chtěl jsem zeptat, co vás vlastně jako baví nejvíc, ale zeptal bych se spíš na to, jak to s tátou jako funguje, protože vy to máte tak jako 20 let spolu, stavíte auta i speciály, renovujete veterány a ještě jako jste schopen prostě pro zájemce jako obět s nimi jako okruh a dáváte jim blicí pitlíky. Co vás jako na to baví nejvíc a jak jako v té rodině, jak to funguje?
Toto všechno, co jste řekl, tak ono to, kdyby na všechno byla samostatná firma, tým lidí a tak dále, tak je to velmi obtížný. Ale ono toto všechno je vlastně jako pod jednou hlavičkou, je to všechno pod námi, s tátou, když to řeknu době. A jsou to koníčky, kterými jsme se nějakým způsobem bavili a bavíme. Ono nás ještě furt živí něco jiného, jenom jako mezirečí, ale reálně tohle to, co děláme, tak jak říkám, vzniklo z koníčka, dneska to už je práce, je to částečně biznis, který děláme. Ale to, co říkáte, že si tady sem tam zrenovujeme nějakého veterána, tady, že já se projedu...
Není to gro, jako.
Ne, to je ta radost. To je ta radost. A když to nejde a nemáme na to čas, tak to půl roku neděláme prostě. A co se týče toho mýho, respektive ježdění s fanoušky, jak jste říkal, tak to je neuvěřitelná možnost. Já jsem nikdy netušil, že to bude takhle populární, že to takhle bude fungovat, protože to bylo na popud fanoušků. By the way, jako to, oni přišli, že chtějí jezdit, že chtějí vozit. Já jsem říkal, to je proč. Jako, prostě, no, ale, a teďka tam je zástup stovek lidí každý rok. Prostě, a já už dneska plním rok 2025. No, musím vyrábět. Ale to je boční takový dáreček. Ale já vlastně díky ní můžu trénovat. A díky tomu, že ty fanoušci za prvý si pořídí, a to není levná záležitost, aby jsme si rozuměli. Jo? Dneska ten trénink stojí 10 000 korun. A to se mnou svezou pár minut, celý ten trénink je sice 2 hodiny. Jo? A samozřejmě paradoxně je to ten zážitek, kolikrát největší zážitek je to pro jejich doprovod, který tam přijde s nima. A teď vidí tomu, komu to darovali, tak vidí, jak vlejzáš, všechno vlejzá do toho kabinu, do té kabiny. Občas vylejzá zelený, občas vysmátej, ale většinou vysmátej. A teď ta radost té rodiny, která to pořídila, nebo partnerce, nebo něco takového, tak je úžasná a pak to vidějí zvenku. A ono sedět vevnitř v tom kamionu, tak to kolikrát pro někoho je úplně jako nic. A pak vyleze a teď vidí, co já s tím dělám, s tím kamionem zvenku a říká, ty vole, to není možný, že jsme tady takhle jeli. A fakt jsme takhle jeli. Jo, takže je to ten zážitek, na jednu stranu miluju dávat zážitky lidem, miluju se bavit s lidma prostě pro to, ty talk show, co děláme a podobně. A na tu druhou stranu já díky ní můžu trénovat. Takže já odjezdím spoustu kilometrů a mám to prostě v ruce.
No mně přišlo dobrý, že vy jste na etapě Dakaru a uděláte jako reklamu na Instagramu na tu svůj kavárnu. Jako. Jo, to bylo jaký jako video. To přišlo jako neuvěřitelný. To soustředění je jako fakt skvělý. Ale jako rodinný biznis jako funguje, s tátou to funguje. Jako jste si říkal, že na pohled na jaký závodění můžete mít jako trošku rozdílné, ale potom by jako v té garáži, hele, jak to smontujeme, může být trošku jako odlišný.
Máme odlišný. No, spoustě věcí máme odlišný, ale nakonec se shodneme a to je důležitý. To znamená, my každý víme, co máme na starosti, my každý víme, v čem jsme dobrý. A i když si to nechceme přiznat, tak to pak stejně uděláme podle toho. to. Takže funguje to naprosto, máme výborný vztah. To, že to tře, já si myslím, že to je správně. Já si myslím, že bez toho byste se nedokázali dostat dál. To je prostě, jo, pokud má být nějaká diskuze, pokud má být nějaký spor, tak si myslím, že by měl být vyřešený, měl by se řešit v klidu a měl by vás ve finále posílit a dostat někam jinam. A i když se třeba cesty rozdělejí v ten daný moment, tak i to může znamenat posílení toho, co vy děláte, nebo co to záleží, jak se na to podíváte, z jaký strany a co pro to chcete dělat.
A kdybych si u vás objednal jako speciál na Dakar, že chci ano. vyhrát,
ano.
postavíte mi férové jako nejlepší auto, jako...
Má kopii mýho prostě.
Jo, kopii vašeho.
Ano, ano.
Jasně, takže v tomhle by nebyl jako problém.
Okay. Vůbec ne, my to děláme a opravdu ty auta, které vidíte, že stavíme, tak jsou úplně identický s tím, co děláme. Paradoxně, to vždycky říkám tátovi, že se stará o ty auta těch ostatních líp, než o to moje. Takže
to
opravdu tam jako, fakt to tam je. Fakt to tam je.
To, co budujete, budete jednou předávat... Nebo chtěl byste, ne? Asi to jako rodinou, jako dynastii,
ale už
jako
to dneska vidím,
že... Cery jsou jako malý, ale vlastně docela, takže jako tam asi nejde úplně jako...
Zatím ne.
Ty
zatím
to jednou ne. budeš tady, jednou no, pojedeš no. jako Dakar. Není to jak u Martina Koloce, kde myslím, že obě dvě dcery jako závodí, nebo
jo, jedna určitě. Závodí, jako by obě, ale někdy to je víc, někdy míň, příměr, nevím.
Jak vidíte tu svoji budoucnost?
Tak zatím zářně.
Zářně?
Ne, já tohleto nevím. Já jsem nad tím začal přemýšlet, když vidím ty holky, vidím, jak rostou. A vím, že to jsou holky, samozřejmě každý chlap chce toho syna, to tak je, ale my prostě v týmu neumíme dělat syny. My tam máme fakt jenom ženský, ne, fakt vtipný, jenom ženský.
Fakt, jo.
Jenom ženský, jestli 14 dětí, 14 holek, jo, jenom jako zajímavost u těch mladých kluků, co tam jsou. Takže nevím, kam to pospěje, já určitě nebudu tlačit ty holky nikam, samozřejmě budou vedle mě, budou vidět, co dělám a to, jestli budu pokračovat v tom, či onom a tak dále, tak myslím si, že mám tak široký záběr dneska v tom, co dělám a všechno tohleto chci dělat a rozvíjím to a posouvám to dál, že si myslím, že budou mít na výběr docela solidní základ toho, čím by chtěli být a co by chtěli dělat a v tom je nechám a to, v tom je budu samozřejmě podporovat, pokud to dokážu. Tak takovýhle mám k tomu přístup.
Super. Zapomněl jsem na jednu věc, takovou trendy. Už i v Saudské okay. Arábii se jezdí jako závody elektrických aut. Jasně. Je to něco, jak to vůbec sledujete? Jako dokážete si představit, že za pár let sednete do elektrického kamionu? Nebo jak to vůbec sledujete, takový ten trend, jako málo emisí a nejezděte moc autem, přejděte na elektro, dotýká se i to těch závodů?
A sleduju to. Mám v tom relativně přehled, vzhledem tomu, že poslední 3 roky vyvíjíme první závodní kamion, který je komplet elektrický. Teď je vlastně projekt ve standby modu, to znamená, že vlastně minulý rok oni nestihli Dakar v rámci softwaru, to znamená softwaráři, to je někde to je od investora vlastně část. A ta se neuskutečnila, takže teďka čekáme, co s tím bude nebo nebude tenhle ten rok. Nicméně je dobrý sledovat trendy, je určitě dobrý v tom být, minimálně už z pohledu mýho biznisu, kde se člověk v tom musí pohybovat, musí nějak vědět, o co jde. Asi nemůžu říct, že bych si byl profík a už určitě ne v rámci techniky, to znamená, vím, jak to funguje, vím k čemu, co je, vím to jako okruhově. A já nemám rád na tom jednu věc, jako jednu jedinou. A to je, aby mi někdo říkal, co mám dělat. Jo, za prvý, protože jsem takový, jaký jsem, to tak bohužel je, mám ten problém, ale myslím, že to je i výhoda v určitých směrech. A myslím si, že by to mělo být i pro ty ostatní lidi. Na druhou stranu, pokud to oni nebudou tak tlačit, tak se nic nezmění. A já to dneska vidím u toho vývoje toho kamionu. Pokud my nebudeme ty, kteří do toho budou něco investovat a teďka něco postavíme, co vůbec nemá smysl. To vůbec jako nemá smysl. Ale je to ten první krok k tomu, aby za těch 10 let se vybudovalo něco, co ten smysl má. A pak je na, dle mýho názoru, a to je to, proč se mi to nelíbí, je to, že ten člověk by přece měl mít tu ten výběr.
Volbu.
A nemám rád, když je mi lháno, a pokud mě říkají, že tímhletím snížíme emise po celý planetě a podobně, tak samozřejmě je to na půl lež. To znamená, ano, snížíme určitě, ale o jaký procento? Proč se nezajímáme o to, co to opravdu způsobuje a proč toto nějakým způsobem neovlivňujeme. No protože buď toto nepodpoří ekonomiku, což je ten hlavní důvod, protože to je realita, a nebo na té druhé straně na to nedokážou šáhnout. Protože je tady nějaká Evropská unie, která je nějaký samostatný ten, pak je tady Amerika, pak tady máte Čínu, respektive Asii, pak ještě teďka Rusko a tak dále. A teď každý to dělá úplně jinak. Nikoho to zajímá, někoho vůbec. A v ten moment... Kde je to, kdy
já vám rozumím.
Chcete být natlačený, jo, v tomhle momentu?
Budeme si muset dát potom ještě jeden rozhovor ohledně elektromobility. Hrozně zajímavý. Každopádně moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří, děkuji.
Já děkuji za pozvání.